Golba, Bela Golba.
Njegov talenat, bistra glava i zdravlje efikasno deluju protiv zagađenja sredine u kojoj živimo. On se kao planinski potok spustio sa Zlatibora i sad žubori kroz svoje knjige i emisije Bistar, pitak i zdrav.
Zapisao je Dušan Radović o Ljubivoju Ršumoviću.
Ljubivoju Ršumoviću i njegovoj poeziji, koja je po mišljenju Dušana Radovića lekovita i može da se upotrebi protiv kamena u glavi i literarne astme, posvetili smo večerašnju emisiju kod dva bela goluba.
U čuvenoj antologiji srpske poezije za decu, koju je sastavio Dušan Radović, Ljubivoje Ršumović zastupljen je sa najviše pesama. Sastavljač ove antologije smatra da se jedna epoha naše poezije za decu, koja je započeta pesmama Jovana Jovanovića Zmaja, završava sa poezijom Ljubivoja Ršumovića. Od njegovih pesama istovremeno započinje druga epoha u razvoju pesničkog stvaralaštva za decu i ona se pruža sve do naših dana.
Ova dva izuzetna pesnika za decu, Ljubivoja Ršumovića i Dušana Radovića, povezala je stvaralačka srodnost. Postali su prijatelji i bili saradnici dugo godina. Sudbina je ova dva pesnika dovela u vezu na još jedan pomalo neobičan način.
Na podsticaj svoje učiteljice Milice, Ljubivoje Ršumović je u trećem razredu osnovne škole napisao svoju prvu pesmu. Rekla mu je, pošto živi na divnoj zlatnoj planini, da napiše jednu pesmu o Zlatiboru.
Mladi Ljubivoje je to i učinio i napisao pesmu koja govori o Zlatiboru. Na insistiranje učiteljice pesmu je doradio i dopunio, a ona ju je poslala Pionirskim novinama, pa je on tada dobio nagradu, pretplatu na Pionirske novine i grafitnu olovku sa gumicom.
Ali tu nije kraj, nego zapravo početak priče. Ovaj događaj našeg je pesnika prvi put doveo u vezu sa Dušanom Radovićem, čega će on postati svestan mnogo godina kasnije, i doprineo tome da on život posveti literaturi.
To je neka vrsta sudbinskog nekog proviđenja. Ja sad to ne mogu da objasnim. Da ja, znači, u trećem razredu osnovne škole u Ljubišu, znači u jednom selu, Bogu iza leđa, selo bez puta, selo bez struje, selo onako skrajnuto potpuno u Murtenici, jer ta Murtenica je u stvari moj vidik sa kućnog praga. To je ogromna jedna prašuma borova, naravno za mene najpitomija na svetu, ali da ja dobijem nagradu mnogo godina kasnije, naravno ja sam doznao od samog Duška da je on slao te nagrade, tu olovku sa gumicom i tako dalje. A onda kad dođem u Beograd da njega upoznam također, naravno nisam ja, kao gimnazijalac sam objavio već pesme i u književnim novinama i u užičkim vestima, i to nisu bile pesme za decu, pesme za mlade ljude. Nisam, mislim, ja sam pisao, kako je Duško rekao meni kad sam mu rekao da ja ne pišem za decu, on je rekao, ne znaš ti za koga pišeš. Onda je meni kroz glavu prošla istorija književnosti koju sam studirao. Sjetio sam se nekih pisaca koji su također tvrdili da ta iznenađenja duše, kako je Schiller nazivao, da kažem, inspiraciju, iako ne volim tu reč. Sjetio sam se da je to nešto u stvari što ne zavisi mnogo od samog pesnika. Uostalom, kad je Stendal napisao Parmski kartuzijanski manastir i objavio, onda su počeli da mu čestitaju, da mu alal vere, da ga tapšu. On je rekao, bio skroman čovjek, on je rekao, nemojte meni, ja sam to dobio od ozgo. E to od ozgo nekako je na neki mističan način pogodilo i mene, da se taj, ja bih rekao, zlatni put od mojih prvih ozbiljnih stihova, Zlatibore, ti si zlato, ja te volim zato, pa do knjige Ma šta mi reče, pa do emisija koje sam radio i na kraju do zlatnog mikrofona koji sam dobio, ta zlatna nit je vukla za sobom, ja bih rekao, jedno krilo, srećno krilo, da ja radim ono što volim i da za taj rad dobijam pristojne prihode, da mogu da živim, da osnujem porodicu i tako dalje, jednu ogromnu radost od rada. Ta radost od rada, to je ono što malo ljudi ima, ne ume u stvari da taj rad kojim se bavi, a bilo koji rad, da ga oradosti, da ga učini radosnim, nego najčešće malo smo komotni, malo smo razmaženi, ima svega kod našeg naroda.
Da je Ljubivoje Ršumović nalazio radost u svom poslu, u pisanju, svedoče brojne knjige koje je napisao. Od prve knjige, zbirke priča Tandara Mandara, koja je objavljena 1966. godine, i knjige Pričanka, objavljene 1967. Od zbirke pesama Ma šta mi reče, objavljene 1970. godine, i zbirke Još nam samo Ale fale, objavljene 1973. godine, preko knjiga koje su nosile naslove Domovina se brani lepotom, Nevidljiva ptica, Vesti iz nesvesti, Hajde da rastemo, Pevanka, Uj durme iz Vrčke iz antičke Grčke, Sunčanje na mesečini, Bukvar dečijih prava, Tri čvora na trepavici. Pa sve do današnjih dana nizale su se brojne knjige koje su svedočile o radosti stvaranja i donosile radost čitalačkog doživljaja.
Za svoje stvaralaštvo Ljubivoje Ršumović dobio je i brojna priznanja, kao što su nagrada Zmajevih dečjih igara, Brankova nagrada, Zlatni ključić, Neven, Oktobarska nagrada grada Beograda i mnoga druga. Ipak možda najveće priznanje za pesnika predstavlja to što su njegove pesme postale deo detinjstva mnogih generacija. Za brojne pesme koje je ovaj pesnik spevao, komponovana je muzika i uz te pesme su odrastala, a i danas odrastaju, mnoga deca.
Pesnik se prisjeća jedne od takvih pesama, one koja je među prvima postala deo svakodnevnog života mnogih ljudi.
Prva zapravo pesma koja je komponovana i koja je postala hit, tako smo je i nazvali, bila je pesma, čini mi se vekovima, Vuk sa ovcom nešto ima. Kad je vidi kako pase, Vuk naprosto ne zna zase. Ovca, kad mu vidi oči, ni da bekne, ni da skoči, ovca ne sme da se brani, Vuk se njenim strahom hrani. Ne razumem te odnose, ni zašto se ne podnose. Raša Popov je ovu pesmu stavio na početak svoje neke antologije satirične poezije i on je tvrdio da je ova pesma satirična. A u stvari za mene je komponovao je Zoran Rambosek, inače kolega naš ovde iz Radio Beograda, i kako da kažem, i pevao je on sa svojim sinom u to vreme, malim Bojanom, ne samo tu nego i Pećinu Strogu i tako dalje. Ta pesma je u stvari, neko bi rekao da nije namenjena deci, ali deca su se primila. Sad ja sam razmišljao da li zato što je ona emitovana u emisiji za decu, pa su deca navučena kao prevarena. Ne, to me uverilo još jednom da deca ne moraju odmah sve da razumeju, nego im treba dati nešto o čemu će da razgovaraju. Ni da bekne, ni da ovca ne sme da se brani, vuk se njenim strahom hrani. Da neko ne sme da se brani zbog straha, to već zahteva neko apstraktno razmišljanje, što najmlađi naravno ne znaju, ali ih to vuče. Vuče. I zato je dobro, zato sam ja smislio kasnije, jer novinari uvek pitaju kao zašto, za koga u stvari ti pišeš i tako, da ja pišem za decu u ljudima i za ljude u deci.
U kojoj živi baba roga, a ja sam valda razumete jedno veoma hrabro dete, pa sam rešio upravo toga da joj pokažem njenog boga. Ali valda na te istani baba roga se krije u tani.
Nosim joj
koji je obogatio mnoga detinjstva, prisjeća se kako se u detinjstvu, zahvaljujući svojoj majci Milesi, susreo sa poezijom Jovana Jovanovića Zmaja. To su i začeci pesnikovih prvih poigravanja rečima. Potom su sledili susreti sa mnogim drugim knjigama koje su plenile dečiju maštu.
Ona je u školi učila pesmu Kad je Bože zemlju stvaro, nije hteo da prazna bude, rekao je da se u njoj razgranaju razne rude i tako dalje, i onda dolaze anđeli, mole Boga, sve stvori, ali nemoj stvarati gvožđe, jer ljudi su takvi, oni će početi da kuju oružje i da se ubijaju i tako dalje. I ona je to meni i brat uvek recitovala, nije znala ni jednu drugu priču, dobro znala je neke narodne junačke, ali i onda smo mi počeli, zapravo ja sam počeo, kad ona kaže, rekao je da se u njoj razgranaju razne umjesto rude, ja kažem lude, kažem pre nje. Ma nije, magare jedno, ja znam, ja pamtim i tako dalje. Tako mi celu pesmu, brati, ja izvrnemo u stvari, tu rimu nađemo. nađemo drugačiju. Tako da je ta igra mene nekako zaintrigirala, a naravno ubrzo nam je otac doneo i Zmaja Jovu i Branka Ćopića, i on je voleo da čita, pa nam je doneo Mačka Tošu, pa je posle doneo Prolom. To je bilo, to je za mene bilo fantastično. Prolom, ogromna knjiga, debela, jer meni ranije kad sam pre toga čitao Mačka Tošu, pa ne, čim dođem do kraja, meni posle žao, nema više. Nema više. Pa onda počeo sam da čitam Kožnu čarapu Kuperovu. Pa kad dođem na kraj, sve odlažem kraj, jer kad završim, onda posle nema više. Mogu samo da zamišljam. A Prolom, debela knjiga, onda ja uveče što čitam, to sutra dok putujem do škole, ja zamišljam kako ja se borim, nosim ja mitraljez kao Nikoletina, kao i njegovi junaci i tako. To je radost od čitanja. Živiš još neki život, nečiji život, u stvari proživljavaš.
U selu Ljubiš, u kojem je 3. jula 1939. godine Ljubivoj Ršumović i ugledao svet, postojao je jedan seljak koji je bio sklon stihovanju. Zvao se Vasilije. Taj Vasilije na pesnika izvršio prvi presudni uticaj. On je pesnika ohrabrio da nastavi da se poigrava jezikom i da sam počne da kuje zvučne, razigrane, smešne stihove.
To je bio komšija, jedan koji je trudio se da govori sve rimovano. To se pre svega dopadalo devojkama, pa devojke se kikoću kad on tako lupi neku rimu. To je to u stvari. Onda smo mi, sad vraćam se opet u detinjstvo, svoje detinjstvo, između sebe igrali se tako, kaži ponjava, ponjava, mama ti je dronjava, kaži, ne znam, seja, seja, kaži kreja, kreja, šašava ti seja. I tako smo se, pravili smo te rime, pa naravno da je to ostavilo traga u mom kasnijem odrastanju, sazrevanju. Ako znamo da doktor Vladeta Jerotić tvrdi da se ličnost čovjeka formira do 3. godine, onda naravno da negde do 18. posle se usavršava, onda je to razdoblje kad se najlakše, kako da kažem, čovjek snađe u jeziku, ako ima smisla i ako ima nameru da se snalazi.
Posebno mesto u formiranju mladog pisca zauzimale su naše narodne epske pesme. O značaju tih pesama i o tome kako ih je on doživeo, Ljubivoja Ršumović kaže.
Ta, ja bih rekao, usmena biblioteka, jer sve pesme mi smo tražili, nismo hteli uvek da slušamo Banović Strahinju ili ne znam Smrt majke Jugovića, nego ajde još neku, pa ajde još neku. Tako da smo stvarno znali onako na pamet sve te junačke narodne, pa onda o Kraljeviću Marku, pa kad deda vidi suze u našim očima, recimo kad tamo gine neki naš junak ili Banović Strahinja, pa na kraju ono, onda on uz gusle nama, sad će vama djedo nešto novo da otpjeva, pa onda otpjeva laži, kradi i kuni se krivo, ne bi li se ostanulo živo, a sve uz gusle. Onda baba Jovanka otuzviča, pa čemu ih to učiš, crni Stevane, puštaj djecu da spavaju, jer mi uveče obično slušamo to. Tako da sam ja vrlo rano, recimo slušajući Kraljevića Marka i Musu Keseđiju, vrlo rano se, kako da kažem, divio Kraljeviću Marku, ne zbog njegovog junaštva, nego zbog njegovog onog leleka nad mrtvim Musom Keseđijem. Kuku mene, do Boga miloga, gdje pogubi ko sebe boljega. E to je za mene bio onako vrhunac, tema za razmišljanje. Kako to čovjek može da bude toliko dobar da prizna onoga koga je ubio i koji zamalo njega nije ubio, da kaže da je od njega bolji? Pa uostalom naša ta junačka epska poezija, može se reći, posjeduje kodeks etički, moralni, i to bi trebalo neko da izvuče sve te momente takve, pa da to na jednom mestu imamo.
Značajnu ulogu u pesnikovom detinjstvu imao je deda Stevan. Zahvaljujući njemu, on se susreo sa jednom zanimljivom knjigom.
To je enciklopedija, narodna medicinska enciklopedija. I to je bilo onako, pošto smo mi već bili tinejdžeri, imali smo 12-13 godina i tako dalje, i već pomalo počelo da nas skopka to kako se deca prave, kako se rađaju, kako se vodi ljubav i tako dalje. Onda u toj enciklopediji dedinoj bila je jedna, sad nije to jedna slika, nego i to u koloru. Znači slika jedne žene, gole žene, pa kad se podigne ovako jedan list, onda se vidi se srce i vidi se u stomaku nešto, pa se podigne jedan list na stomaku, vidi se da je beba u stomaku i tako dalje. Tako da je nama onda deda objašnjavao to kako se deca prave, otkud deca u stomaku, to smo pitali i tako dalje, pa kako se rađaju, pa... Tako da je to bilo stvarno ovako dragoceno imati. Deda Stevan je bio je čudo, imao je pčele, što je dosta važno za moje to, pa su govorili, deda Stevan je doktor i pčelar, ali ja nisam baš mogao razgovetno da kažem R kad sam bio mali. Doktor, a R ne mogu, i pčela, R nema. Tako da celog života se razmišljam da bi bilo dobro da o tom dedi napišem nešto, ali pod naslovom Deda pčela. E sad, to je dotle otišlo sad u posljednje vreme, evo da sam ja danas, dakle, kupio u knjižari knjigu Morisa Meterlinka Život pčela. Pa sam onda na internetu naravno video da je on između ostalog i za tu knjigu dobio Nobelovu nagradu. E sad jedva čekam da nađem malo vremena da sednem, da čitam tu knjigu. Pročitao sam njegov uvod i već vidim da je to nešto fantastično.
Deda Stevan je u pesnikovom formiranju bio značajan još po nečemu. On mu je približio ne samo epske junačke pesme, nego i matematiku. A da li je pesnik koji je kasnije napisao pesmu koja počinje stihovima
Au, što je škola zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću.
Da li je on, kao mlad, voleo školu?
Ja sam voleo školu. Prvo mi je učitelj bio Dušan Karimanović, inače kum naše porodice. Tako da, znači, bio sam nekako svoj sa svojim. Nije bilo problema. Pošto sam voleo da čitam, pa sam onda voleo matematiku, račun, to je, mislim, od dede mi ostalo. Deda Stevan je, kad sam imao 5 godina, on je već terao mene i mog brata i rođake da množimo dvocifrene brojeve, malte ne sa dvocifrenim brojevima, tako da sam ja matematiku znao više i dobio veće ocene i u gimnaziji čak kasnije nego iz književnosti, iz srpskog jezika i tako dalje.
Jedna od pesama koje su na prvi pogled krajnje jednostavne, ali koje u sebi sadrže obrt koji, kako to kaže Dušan Radović, može obradovati i većeg čitaoca nego što je dete, jeste pesma Miš je dobio grip. Uz nastanak ove, kao i mnogih drugih pesama, vezana je jedna pričica.
Miš je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak. Doktor pacijenta pipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa štipnu, onda ga u čelo kucnu, sa moje tačke gledišta nije ti ništa. To kaza, pa ga smaza. Uvek postoji anegdota, pa i oko te pesme postoji anegdota. Kako, otkud? Kad ja kažem deci da sam tu pesmu pisao 3 godine, onda mi kaže, a kako? Onda ja kažem na jednom sastanku, moj kolega Sloba Novaković u televiziji svaki čas diže ruku i kaže sa moje tačke gledišta, sa moje tačke gledišta. A ja držim olovku rukama i zapišem, nije ti ništa. I to ostavim da stoji. To stoji pola godine. Posle ja to nađem, pa ko bi mogao to? Pa da li vuk ovci, da li lisica kokoški, da li ne znam, pa dođem ipak do mačka i mi i tako dalje. Reku, 3 godine sam ja to sklapao i tako. Kaže, au, pa kako si onda mogao da napišeš toliko pesama, jer ja njima kažem da sam napisao 15.000 pesama. Pa ja kažem, znam, ali ima pesama koje izlete onako odjednom. Kao što je pesma Ja želim ovim putem svima na znanje da dam, mene nije rodio niko, ja sam se rodio sam. Tatu je rodila baba, babu je donela roda, a tetka je pala s Marsa, po živcima mi hoda. Ja sam tetino čedo, bakina slatka dika i dedin junak pravi, pljunuta tatina slika. Kad me se deda dokopa pa počne da me cupka, mene uhvati očaj od ušiju do pupka. A kad me dočepa teča pa počne da me gnječi, ne pomažu ni zubi ni bezobrazne reči. Lep sam na svoga ujku, a pametan na strinu. Koli me takvog rodi, svi samo o tome brinu, pa želim i ovim putem svima na znanje da dam, mene nije rodio niko, ja sam se rodio sam. I deca, naravno, odmah aplaudiraju. Kažem, evo, tu pesmu sam napisao za 10 minuta.
U emisiji Kod dva bela goluba predstavljamo pisca Ljubivoja Aršomovića.
Dušan Radović je u jednom tekstu zapisao da je pobegao u dečiju literaturu tražeći slobodu i spokojstvo. A šta je u svojim knjigama, u radijskim i televizijskim emisijama za decu tražio Ljubivoja Aršomović?
Prva moja knjiga poezije za decu Ma šta mi reče, nastala je od pesama koje su pisane pa komponovane, pa emitovane, prvo u Radio Beogradu ovde, pa onda i na televiziji. Dakle, imao sam sreću i stekao neko poverenje da recimo urednica Olga Vlatković, urednica programa za decu, kaže, Ršume, evo imamo, dobili smo u utorak, ne znam, od pola sedam do sedam, dobili smo vreme, ajde, napravi nešto, smisli nešto. Ja smislim emisiju utorak veče, ma šta mi reče. I špica te emisije je bila zapravo pesma Utorak veče, ma šta mi reče, po kojoj sam ja nazvao knjigu, pa je stavio u ovaj, i recitovo u to vreme. Dakle, i ona je komponovana takođe kao najavna špica te emisije. Znači, nisam ja imao svest o tome da pišem samo za decu i da im po svaku cenu poturam neke savete i neke na ne. Vrlo rano sam shvatio u stvari da deca ne moraju odmah sve da razumeju. Da je deci strašno važno vezati ih nekim jakim sazvučjem, nekom rimom. A to je isto lični jedan doživljaj. Jedine reči iz naše stare himne Hej Sloveni bile su reč kano i reč klisurine. Ja nisam znao šta je to. A upamtio sam, eto, te dve reči kano klisurine. Zato što je to čudno, zato što je to nekako drugačije. Kano, to je neka varijanta od kao. Klisurine, nisam znao, to je klanac ili tako, klisura. Kod nas ta reč klisura nije baš na Zlatiboru. Mi smo to zvali turskom rečju surdup, recimo. Ali dobro. Znači, bilo je važno biti zanimljiv na bilo koji način. To je značilo naći pravu rimu, naći pravu reč na kraju krajeva. I tako se to razvijalo. Nisam ja pisao samo za decu, a morao sam naravno prilagoditi. Recimo, kad Duško Radović kaže, Brko, ovaj broj Poletarca ćemo da posvetimo najmlađoj deci. Ajde napiši nešto da ih naučimo da broje unazad. Od 10 do 1. I tako ja napišem 10 ljutih gusara. Naravno, nije to originalan metod. Agata Kristi je to sa 10 malih crnaca već uradila. Ali meni je to bila poštapalica, odnosno pomoć, da sad napravim deca, znači, vole gusare da gledaju, znam da će ilustrator to lepo da izilustruje i ta ajde 10 ljutih gusara da dolaze i da svi nastradaju i kad nastradaju da onda idemo da spavamo. I to je isto postalo popularno jer je komponovano, jer je pevano, čak je i Manda pokojni pevao to jedno vreme. Eto, utoliko sam pratio Zmaja, ali ne samo Zmaja, nego sve koji su morali na neki način, morali u emisijama koje su namenjene mladim ljudima i deci, morali da prave te poštapalice.
Došlo u moj krevet, jedan pao s kreveta, ostalo ih devet. Devet ljute gusara, još ne znaju ko sam, jednog sam uspavao, ostalo ih osam.
Osam ljudi gusara i ja ih oštro gledam. I jedan pao u nesvest, ostalo ih sedam. Sedam ljudi gusara se popelo na brez. I jedan pao na glavu, ostalo ih šest. U svakom pomeru ja ih se ne bojim. Ja dišem duboko i gusare brojim. Loše im se piše, pokazuje stanje. Mene je sve više, a njih je sve manje. Krenulo u svet, jedan se izgubio, ostalo ih pet. Pet ljudi gusara lete ko leptiri, jedan pao u bunar, ostala su četiri. Četiri ljuta gusara, bez u njima vri. Jedan puko od muke, ostala su tri. Tri ljuta gusara, a protiv njih ja. Jednoga sam tresnuo, ostala su dva. U svakom pogledu, ja ih se ne bojim. Ja dišem duboko i gusare brojim. Loše im se piše, pokazuje stanje. Mene je sve više, a njih je još manje. Dva ljuta gusara, a pogledim ledan. Jedan se okliznuo i još ostao jedan. Jedan ljuti gusar postao je medan. Prosto se istopio, ostao ni jedan. U svakom pogledu prošlo me strava. Sad je sve u redu i može da se spava. Spavanje je zdravo, organizmu prija. Uspao sam gusare, pa sad spavam i ja. U svakom pogledu prošlo me strava. Sad je sve u redu i može da se spava. Jer spavanje je zdravo, organizmu prija. Uspao sam gusare, pa sad spavam i ja.
Ljubivoje Rašumović je dugo godina radio u Radio Beogradu i Televiziji Beograd. Nastale su tako brojne i zapažene radijske emisije. Utorak veče, Ma šta mi reče. Subotom u dva, Veseli utorak, kao i televizijske emisije Hiljadu zašto, Hajde da rastemo, Dvogled, Fazoni i fore. O tome šta mu je značio rad na radiju, naš pisac kaže.
Ja sam zahvaljujući radiju sa magnetofonom na ramenu otišao recimo u jednoj delegaciji mladih selenita, kosmonauta iz Jugoslavije ondašnje, otišao recimo u Moskvu i tamo recimo imao priliku da intervjuišem Germana Titova, kosmonauta koji je letao te godine u kosmos i vratio se. I ja mislim, bio sam drzak, ja ga pitam u jednom trenutku da li bih ja mogao da letim u kosmos i kako bi to izgledalo, a on me gleda, kaže, ne bi mogao. Ja kažem, zašto, pitam ga, pa čemu? Kaže, mnogo si veliki, ne bi stao u onu kapsulu. Pa recimo takve stvari čovjek mora da doživi da bi mogao da priča i da bi mogao posle da piše o tome. Duško u jednoj poslanici, u jednom savetu mladim piscima, kaže, nemojte odmah žuriti da pišete. Prvo živite, pronalazite, idite levo, idite desno, tražite, nalazite, analizirajte. Dakle, mora pesma da nikne iz velikog iskustva da bi bila dobra.
Pesnik je životno iskustvo skupljao na raznim mestima. školovanje u Ljubišu, Čajetini, Užicu i Beogradu, gde je završio komparativnu književnost na Filološkom fakultetu, čitanje, putovanja, druženje sa ljudima, posao koji je obavljao, sport kojim je voleo da se bavi. Ršumović je bio istaknuti karatista i prvi predsjednik karate kluba Crvena zvezda. Zatim pozorište. Od 1986. do 2002. bio je direktor pozorišta Boško Buha. Sve to postalo je jezgro iz kojeg su nicala književna dela.
Radoznalost i želja da se proširuje polje životnog iskustva potiče još iz detinjstva.
Pa to je isto neka vrsta fascinacije iz detinjstva, iskren da bude. Fascinacija znači od Shatterhandom, Vinetuom i tako dalje, fascinacija Tarzanom. To je bilo veliko, veliko otkriće, strip recimo za mene, slike koje govore, to je fantastično nešto bilo. Pre nije bilo televizije tada, nije bilo duše ni radija, ali, ali strip je za mene bio isto fascinantan. Tako da sam ja počeo da recimo prve svoje honorare kao gimnazijalac u Užicu ja sam dobijao od Užičkih vesti. Crtao sam karikature za Užičke vesti. Siromašni smo mi bili, nismo baš imali toliko, ali roditelji su htjeli da školuju i mene i brata, pa onda moralo se malo i privređivati, kako da kažem.
Pesma mora da nikne iz stvarnog životnog iskustva da bi bila dobra, ali istovremeno pesma u sebi mora da sačuva naivnost, što je približava dečijem svetu.
Pa deca su upravo zbog te naivnosti najbliža poeziji. I zato sam ja sam u radu na televiziji, pa i u radiju, dok sam radio i razgovarao sa decom, uvek se trudio da se pravim nevešt, kao da ja ne znam mnogo o toj temi o kojoj pričamo. Recimo, sećam se, pričamo recimo o ljubavi, pa sad ja navedem dete da priča kako se momak udvarao devojci, kaže, pa on kaže, onda je on uzeo gitaru i onda je on, a ja ga gledam, a on gleda u mene da mu ja pomognem šta, i onda je on gitarnuo. I sad ta reč gitarnuo, koja ne postoji, to je to što treba izvući u stvari iz deteta. A sećam se isto u Crnoj Gori, mislim da sam u Kotoru bio, kad sam snimao jednu devojčicu, fantastične pesme je pisala, i kaže ona u jednoj pesmi, kaže, dan se umorio, pada veče, mesec pali svoju lulu. Čista poezija. To samo dete može da kaže. I naravno i dobar pesnik.
Spoj naivnosti i iskustva bitan je u poeziji za decu, ali i u pesničkom stvaralaštvu za odrasle. U ovom drugom vidu pesničkog stvaranja Ljubivoje Ršumović ponekad se obraćao nekim drugim pesnicima, a nekad se pitao o tome šta je život, ljubav, prijateljstvo, mržnja.
Da čujemo i zavet posvećen Stevi Rajičkoviću. Uzmite mi nebo i radost iz zene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. Uzmite mi kuću, avliju i štalu, i snagu mi vernu, ali posustalu, i ovcu i kravu, i konja i štene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joycea i Brahmsa, i Freuda i Kanta, i jesenjina nežnog prevaranta, uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke i uši i celoga mene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. iz knjige Zemlja hoda zemljom, evo jedne pesme koja se zove Ja volim. Ja volim svoje neprijatelje. Oni su žrtve moje sudbine. Da nije njih, ja bih bio nesnosan. Oni čuvaju moj mir. Ja mrzim svoje neprijatelje. Oni su uzrok mojih pobjeda. Da nije njih, bio bih miljenik bogova. Oni ruše moj hod. Ja nemam neprijatelja. Oni su oblaci u mom čelu. Da nije njih, ne bi bilo ni mene. Oni su sve što imam od svoje nemaštine.
Ljubivoje Ršumović vezan je za svoje rodno mesto Ljubiš i za zlatiborske predele u kojima je odrastao. O razlici između sela i grada i tome kako se razlikuje vaspitanje u te dve životne sredine, on kaže:
davno sam ja shvatio u stvari da se deca najbolje vaspitavaju ličnim primjerom, a lični primjer je u selu. Nema, tamo je rođen je mali čovjek, mora se voditi o njemu računa kao što i životinje vode računa o svojim mladuncima i tako dalje, dok su nejaki i tako dalje. Ali kako odrastaju, tako im se daje neka odgovornost, daju im se poslovi, daju im se, ukazuje im se, upućuju se na rad, na privređivanje i tako dalje. Mislim, to recimo moj otac počinje da pravi sušaru za sušenje šljiva i za kuće. U isto vrijeme meni padne na pamet da ja počnem da radim jednu sušaru, malu sušaru, i počnem naravno da tražim od oca da mi pomogne. Nije on rekao, ajde nemoj sada gubiš vreme za to. Ne, on mi je pomagao. Sve što je on pravio sebi za sušaru, što je potrebno, stolarskih radova, građevinskih, sve to sam ja radio na maloj sušari. I kad je on potpalio da suši šljive u svojoj sušari, potpalio sam i ja. A to je jedna vrsta, kako da kažem, poverenja koje mora da postoji između roditelja i dece. U selu je to najnormalnije. Najnormalnije. Mi idemo kao deca, idemo sa koscima, idemo sa žeteocima, idemo svuda, pomažemo koliko možemo, ali gledamo što je važno, što je vrlo važno. Jednom snimajući neku emisiju, emisiju Dvogled, pitam jednog dečaka iz osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu, pitam ga šta radi tvoj otac, on kaže, pa on me gleda, pa kaže, on dođe kući, raširi novine, legne na otoman i čita novine. Ma ne, reko, šta on radi, čime se bavi? On me gleda, ne znam. Reko, daj mi, molim te, daj mi telefon kućni. Nije bilo tada mobilni. I zovnem ja njegovog oca. I kažem mu, pitam ja prvo dečaka, a gde radi tvoj? On kaže, a ne, nisam, ne zna dete čak ni gde radi. Nego njega pitam, gde vi radite? Kaže, radim u Ivo Lola Ribar u Železniku. Rekao, znate šta, ja bih vam nešto posavjetovao. Uzmite svog sina za ruku jedan dan. Kad idete na posao, povedite ga tamo da on vidi, da bude na vašem radnom mjestu, da vidi kako vi rukujete tom mašinom. To je neka ogromna presa, on mi je rekao, koju on rekao, da dete ne govori kad ga pitaju šta tata radi, da leži na otomanu i čita novine. I nisam ja pratio posle da li je to stvarno uradio, ali mislim da se malo postideo i da je to uradio. Dakle, ličnim primjerom se najbolje deca vaspitavaju. Toga ima u selu, uglavnom. U gradu također ima toga, ali u žurbi, u gradskoj već, u toj džungli i tako dalje, deca su prepuštena babi i dedi, prepušteni su vrtiću, tetkama, u stvari pretvaraju ih u kućne ljubimce. Dobro, to je malo uopšteno, uvek ima časnih izuzetaka i tamo i ovamo, naravno.
Koliko se i na koji način se u podizanju svoja tri sina naš pesnik držao principa da je u vaspitanju najvažniji lični primjer?
Ja sam dosta putovao, moram da priznam, ali to je znači na ženi bilo i na tašti, dakle, koja je bila stalno sa nama. Ali činio sam, recimo, mi smo imali takozvane kućne novine, zvane Ršum. Radostan, šaljiv, uman, mudar, list za pokazivanje gostima. I oni su tako to predano, vredno, na vreme radili, da je to fantastično. Oni su smislili da imamo dopisnika iz komšiluka, to je bio Grba, jedan njihov drugar koji je bio, stvarno on je danas poznati slikar, dizajner i tako dalje. Majka je bila dopisnik iz inostranstva, ona je radila u Ministarstvu inostranih poslova. Svako ko je dolazio u kuću, recimo dođe Duško Petričić, onda je on morao nešto da nacrta za te novine. Onda Duško Radović je morao nešto da napiše. Dakle, ja verujem da je to pomoglo, recimo, da Mihajlo, srednji sin, ode na prvo dizajnersku školu, pa onda ode kod mome Antonovića, završi slikarstvo i tako dalje, da i danas se u redu bavi se web dizajnom, nije važno, ali uglavnom da to je pomoglo da Vuk, recimo, počne da piše, iako je na mene, moram da priznam, bio dobar matematičar, išao u Arhimedes školu i takmičio se tako dalje, ali otišao na dramaturgiju i napravio ipak neki uspeh. Najstariji Branko je mašinac, dakle opet moja matematika je tu, geni putuju, geni ne miruju.
Postoji li pesma za koju je pesnik posebno vezan i koju bi za ovu priliku izdvojio?
Pa recimo, Vuče, Vuče, Bubalenja. Ja sam napisao tu pesmu za isto da imali smo rubriku Hit dvogleda, dakle na televiziji. Napisao sam i pitam Duška Radovića, već mi je Aca Korać komponovao, već mi je Vojka Brisaljević komponovao, Zoran Ambos je komponovao, kome bi mogao da dam? Kaže Duško, daj nekom narodnjaku. Pa ja ga gledam, kako bre, kom narodnjaku, šta narodnjaku? Pa kaže, evo Graje, kaže, u susednoj sobi, daj Radoslavu Grajiću. Ja stvarno da sam Graj i Graja napravi stvarno hit. Neko pliva u Savi, neko živi u Rumi, neko šeta po travi, a Vuk živi u šumi. U školi ga ne vide, nema ni maturu, u muzeje ne ide, prezire kulturu. Vuče, Vuče, Bubalenja, šta će reći pokolenja? Vodio si život buran, pa ostao nekulturan. Ima još, ali moram da ispričam anegdotu. Slušamo jednom tu pesmu na televiziji, peva hor, a Vuk, moj najmlađi sin, počne da plače. Pa dobro, Ćale, pa zašto si ti napisao da sam ja Bubalenja? Pa ja sad, kako da ga utešim? Ja kažem, pazi, Vujo, ti se još nisi bio rodio kad sam ja napisao ovu pesmu. Pa kako si ti znao onda da ovo? Pa reko, nisi se zvao još Vuk, nisi bio Vuk, nego si bio, reko, samo jedna svetla zvezdica u uglu oka tvoje mame, Nataše. A on me gleda ovako, kaže, dobro, dobro. Dopalo mu se da bude mala svetla tačkica u oku mame Nataše i tako sam ga utešio.
Neko pliva u Savi, neko živi u Rumi, neko raste u travi, a Vuk živi u šumi. U školi ga ne vide, nema ni maturu, u muzeje ne ide, prezire kulturu. Kud mu je šumska, kad je srećan leži, kad je ljud on reži, kad s terstvima teži, kad ga vidiš beži. Buče, ruče, bugolinja, šta će reći pokolinja, volio ti život gura, a ostao me kultura. Buče, ruče, bugolinja, šta će reći pokolinja, volio ti život gura, a ostao me.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Ljubivoju Ršumoviću, slušali njegove stihove kao i njegova sećanja i razmišljanja o životu i književnom stvaranju. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Isidora Goncić, Ivan Veljković i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.